La castello en Gouv estas unu el la plej grandaj atrakciaĵoj de la Poznana regiono en la okcidenta Pollando. Tiu ĉi pli ol kvarcentjara konstruaĵo estas unu el la plej belaj en la tuta Pollando. Origine temis pri frurenesanca masonita kelketaĝa konstruaĵo kun defenda karaktero, havanta defendoturojn ĉe ĉiu angulo. Gi estis construita por Rafał Leszczyński, aristocrato, loca altrangulo, la patro de regio Stanisław Leszczyński, poeto cae oratoro, ambasadoro della Respubblica en la Otomana Imperio. La unusola in restagioin de Lia Castello consistigas nun celui, fundamentoi de Belvedero, cae tri videblei de la corto turoi. Lia filo Wacław Leszczyński transformis gin en magnatan residejon, sed dum pliaj ducent kvindek jaroj la posedantoj de la kastelo en Gouhów kaleidoskope ŝanĝiĝadis. Tio daŭris ĝis la mezo de la deknaŭa jarcento, kiam la kastelposedaĵon aĉetis por sia filo pola aristokrato, politika aganto, artmecenato kaj eldonisto de historiaj fontoj Titus Działiński. En 1857 lia filo Jan edziris al Izabela Elżbieta Czartoryski, pola pentristino, kolektanto de la artwerkoj. La filino de princo Adam Jerzy Czartoryski kaj Anna Zofia familie Sapieha de la infanaĝo estis ligita kun Parizo. Tie ŝi gvidis la polan instituton ĉe la Pariza Hotel Lambert, farante tamen plurajn vojaĝojn tra Eŭropo ankaŭ tra Alĝerio, Egipto kaj Sankta Lando. La plimulton de sia vivo ŝi pasigis en Parizo, post la geedziĝo ankaŭ en Gouhów. En 1872 ŝi transprenis la tian kastelon pro la pruntedonita al la edzo mono por la bezonoj de la fiaskinta kontraŭcara insurekcio 1861. Pro la verdictita mortopuno Jan devis elmigri, tamen en 1869 li povis reveni pro amnestio, kaj li ankaŭ estis liberigita de akuzoj. Li revenis daŭrigante la kulturan kaj eldonan agadon, sed koncentriĝis pri alikonstruo de la kastelo en Kurnik, kiu fariĝis lia rezidejo. Verdire komence li intencis kontribui alla alikonstruo de la kastelo en Gouhów, sed la planoj ŝanĝiĝis, kiam liaj ideoj ne ricevis aprobon de Izabela. Do Izabela Elżbieta Czartoryski alikonstruis parte laŭ propra koncepto la kastelon, transformante ĝin en muzeon. Dank' al la fondaĵo establita en 1893 estis certigitaj rimedoj por ĝia funkciado. Laŭ ŝia ideo, la muzeo estis malfermita al ĉiu artamanto, artinteresiĝanto kaj nedividebla je fragmentoj. Ŝia celo estis rekrei la iaman brilon de Gouhów rezidejo, iama sidejo de Leszczyński familio. Por realigi tiun planon, Izabela venigis el Francio diversajn artistojn, arkitekton Maurice Augusto Uradu, skulptiston Carlo Biberon kaj pentriston Ludovico Brignot, kiuj restauris la kastelon imitante la kastelojn de apud Luaro. Al ili ŝuldiĝas altaj kovritaj de ardezoj tegmentoj, sveltaj kamentuboj kaj skulptista finpretigo. Oni uzis tiucele interalie historiajn arkitekturajn elementojn aĉetatajn de Izabela en la eŭropaj antikvaĵejoj, kiel malnovgotikajn aŭ renesancajn kamenetojn, ŝutrojn kaj aliajn elementojn. El iom kaduka konstruaĵo Izabela kreis superban arkitekturan parkan komplekson konforme al la deknaŭjarcentaj artkonceptoj, kiu fariĝis unu el la plej konataj muzeoj sur la tiamaj polaj teritorioj. Ĝis la eksplodo de la Dua Mondmilito temis ankaŭ pri unu el la plej grandaj privataj muzeoj en Eŭropo. Izabela iniciatis ankaŭ la kastelan kolekton de antikvaj vazoj, grafikaĵoj, artmebloj, Inter multei valorei graficajoi, pantrajoi, cae crocisoi, multei estis ligitei au accentantei ligoin cun Pollando, ciel Malgranda Polo de Rembrandt, Madono cun Granato de Stfosch, Portreto de Kościuszko de Grassi, au kronceremonia bildo de Reĝo Stanisław Augusto Poniatowski. La polan karakteron de la rezidejo akcentis ankaŭ pluraj belegaj sarmataj portretoj. Tio estas portretoj de polaj nobeloj en tradiciaj vestoj. La princino Izabela Czartoryska mortis en Francio en 1899, sed ŝia korpo estis sepultita en Gouhów, en la capello troviĝanta en la ĉirkaŭanta la Castellon Parko. Sian kolektistan pasion daŭrigis nevo, princo Witold Czartoryski. Post lia morto komence de la dudeka jarcento, Gouhów fariĝis posedaĵo de princo Adam Czartoryski, kiu daŭrigis la agadon de sia pli juna frato, eldoninte ampleksan gvidlibron tra la kolekto. L'eksplodo de la dua mondmilito vanigis la ideon transporti la tutan kolekton al Poznano. Malgrau la entreprenitei klopodoi savi almenau la plei valoran parton de Gouhów kolekto, gi estis prirabita de germanoi en 1939, kai giei exponajoi forveturigitei al Germanio au parte detruitei. Parton de la kolekto oni reakiris en la 50-60 jaroj, kiam la kastelo fariĝis jam la posedaĵo de la Nacia Muzeo en Poznano. Dank' al ĝiaj klopodoj, la kastelaj salonegoj estis ekipitaj per valoraj murtapiŝoj, eŭropa pentroarto, maloftaj mebloj kaj kolekto de artmetiaĵoj. La referencanta per sia formo al la famaj kasteloj ĉe Luaro, iama rezidejo de Jawiński familio kaj ĉirkaŭanta ĝin parko, ĉiujare logas amason da vizitantoj, pri kio ne eblas miri, ĉar temas pri eksterordinare ĉarma angulo de Pollando. Simile kiel antaŭ la milito, la ĉefkonstruaĵo kun konstruaĵo flanka rolas kiel muzeo, liverante estetikajn impresojn sur alta eŭropa nivelo. La eksponaĵojn eblas admiri en pluraj laŭtemaj salonegoj. La viziton eblas daŭrigi en la parko, kiun apudas en la proksima arbaro bizona rezervejo. La ĉirkaŭ 162 hektara parko, origine en la angla stilo, kreita de ĝardenisto Adam Kubaszewski, nun rolas kiel parko panorama. Komence estis en ĝi ĉirkaŭ 1000 arbo- kaj arbustospecioj, inkluzive de multaj ekzotikaj. Pasintjare la kastelo kaj la parko estis aĉetita de la heredantoj fare de la Nacia Muzeo en Poznano kontraŭ 20 milionoj da zlotoj.